Já, hún alltaf verið, já, ég var að spyrja því daginn, hvort þú hefðir haft nokkun tíma, já, ég ætla að vinda, ég ætla að spyrja því mann að vinda, þegar þú varst þarna, hvernig var með það á þessum bæjum það sem þú ólst upp, var dálítið, var var dálítið lesið þar á kvöldin eða kveðna rýmur eða
já, já.
Gert eitthvað líkt
já, já það var, þetta var dæmis kynsta heimili var alltaf mjög var í rauninni allar já, það leiti og löngu, löngu áður var kjölstaði heimili eitt sterkasta heimili já, minns kosti á Fljótsdalshéraði og ég held að mér sé út að segja það að pólitíkin var það náttúrulega eins og það var nú víðar þar sem að voru efnaðir og já, sterk efnaðir menn eins og var á tímabilið þarna að þeir fylgdu nú yfirleitt svona íhalsöflunum það leiti náttúrulega nokkur leiti af sjálfu sér Nú þarna var ég og við hjónin bæði, við vorum nú þarna að mestu upp alinn og kona mín alveg að öllu leiti. En það fór nú eitthvað eins og leys að við fórum meira til vinstri ef maður getur orðað svo heldur en efni hefði staðið til á þessu heimili og með það andrúmsloft sem var þá en það var eins og það hefði engin áhrif á okkur við vorum alltaf á hinu jaðrinum
voru lesnir húslestrar á Kjellstöðum?
Já, það voru lesnir húslestrar. Á veturnar alveg á hverju kvöldi og Gunnar sem var nú fóstri Gunnþóru og föður bróðir hennar líka Hann hvað rýmur á kvöldin. Hann kom oft yfir í baðstofuna sem að þar sem fólki sann á kvöldin. Þangað kom hann með rýmur og hvað fyrir fólkið sem að var náttúrulega þá í bara kvöldverkum sem kalla var þegar að útiverk voru búin þá settur kallmenninir við tófinnið þegar þess að voru að kempa og þetta var eiginlega mjög lærdómsríkt að svona heimilis lífið allt saman var alveg prýðilegt og þó að það væri nú svona tvenns konar pólitík sem þarna væri á ferðinni þá var það ekki neina Maður varð ekkert var við það að það veri neinn svona Nei, það hefði engin áhrif á heimilislífið. Það það var besta af allan hátt. En svo nú sá tími löngu liðin og nú að þessi sterku heimili sem voru þá á héraði og jafnvel sem staðar á fjörðum líka, þau eru nú eiginlega liðin undir lok að meira eða minna leið.